Cuvinte și povești.
Forme și sensuri.
Limbă și gândire.
Realitatea în cuvinte. O rubrică realizată de Laura Maftei.
Bun regăsit! Studiul felului, cum se schimbă vocabularul, cum se transformă învelișul sonor și înțelesurile cuvintelor, nu este interesant numai pentru cei care vor să afle cu ce se ocupă filologii, care sunt metodele lor de lucru și rezultatele la care au ajuns ei. Poate mai interesante sunt cunoștințele pe care le căpătăm întreprinzând acest studiu cu privire la cele mai variate aspecte ale societății omenești din trecut și de astăzi. Cuvintele, prin înțelesul lor, oglindesc realitatea în toată bogăția ei, cunoștințele noastre despre această realitate. Numai că felul cum au înțeles oamenii lumea înconjurătoare s-a schimbat cu timpul, pe măsura perfecționării mijloacelor de investigație științifică, a aparaturii folosite în studiu, pe măsura progresului gândirii înseși. Cuvintele pe care le folosește omul modern pentru a denumi obiectele și fenomenele sunt foarte vechi de obicei, sunt create în epoci în care cunoștințele erau mai reduse și gândirea era copleșită de tot felul de credințe naive și superstiții, când omul era impresionat și înfricoșat de forțele unei naturi pe care încă nu învățase să o domine și să o transforme în interesul său. Etimologia multor cuvinte evocă, de aceea, mentalități, concepții, care și-au rădăcinile într-un trecut foarte îndepărtat. Oamenii de știință utilizează și astăzi un termen ca atom, pe care îl înțeleg ca un sistem complex compus dintr-un nucleu încărcat cu electricitate pozitivă și din electroni care se mișcă în jurul lui. Nucleul însuși poate fi divizat prin operația numită fisionare. Toate acestea sunt la ora actuală cunoștințe de cultură generală, care se învață încă de pe băncile școlii medii. Dar cuvântul atom este același pe care îl foloseau grecii antichității, care își imaginau că atomul este un corpuscul indivizibil, ultimul element constitutiv al corpurilor. Tocmai aceasta înseamnă atom, care nu poate fi tăiat. Din grecescul atomos. Pentru a afla originea multor cuvinte din vorbirea zilelor noastre, ar trebui să deschidem cărțile cu povești mitologice care cuprind credințele popoarelor antice despre originea universului și a fenomenelor naturii, despre zei și eroi legendari. De exemplu, când spunem că Beethoven este un titan al muzicii sau că realizarea unei opere cere eforturi titanice, îi evocăm, fără să știm, pe cei 12 fii ai lui Uranus, care au dus o luptă de proporții gigantice cu Zeus pentru a pune stăpânire pe univers. Titanii înfrânți sunt, în cele din urmă, închiși în locașul subpământean, zăvorât cu porți de fier, numit Tartar. Zeus, devenit stăpân atotputernic, părinte al zeilor și al oamenilor, își fixează reședința în Olimp, munte Semeț cu piscul deosebit de luminos. La Olimpul mitologiei facem aluzie atunci când, în loc de maiestuos sau impunător, spunem olimpian, sau când vorbim de seninătatea olimpică a cuiva. Apoi, un vis irealizabil spunem că este o himeră. Un lucru lipsit de un temei real este himeric. Dar pentru greci, himera era un monstru cu gură de leu, corp de capră și coadă de șarpe. Un vis himeric sau alte himere sunt închipuiri deșarte ca și aceste animale fabuloase. Sirenele sunt pentru contemporanii noștri niște dispozitive mecanice care produc sunete de mare intensitate, folosite în diverse semnalizări. În mitologie, ele apar ca ființe demonice, personificări ale farmecului înșelător al mării, sub unda căreia se ascund stâncile sfărâmătoare de corăbii. Sălașul lor era în strâmtoarea Siciliei, temută de navigatori din pricina mulțimii naufragiilor întâmplate acolo. În epopeile homerice aflăm că sirenele îi atrăgeau pe corăbieri prin cântecul lor minunat. Oricine le asculta era fermecat, era sedus de vraja lor și nu se mai întorcea acasă. De aceea, zugrăvind un tablou macabru, Homer scria că sirenele stau între grămezi de oseminte, de trupuri moarte, putrede, de oameni. Iscusitul Ulise, prevenit și instruit de vrăjitoarea Chirche, trece prin apropierea sirenelor și evită naufragiul prin măsuri ingenioase. Astupă cu ceară urechile mateloților, pe care îi pune să-l lege de mâini și de picioare, la catargul corăbiei spre a nu se lăsa ademenit de perfidele zâne, al căror cântec voia totuși să-l asculte. Imaginea pe care și-o făceau cei vechi despre sirene a variat destul de mult în decursul timpului. Erau femei fermecătoare, făpturi hibride cu corp de femeie și coadă de pește și fecioare înaripate cu corp de pasăre. Acum, haideți să ne gândim puțin la cuvântul labirint. O construcție cu multe camere și galerii în care te poți rătăci se numește labirint. La baza denumirii stă altă legendă străveche. Se spune că în Creta, pe vremea domniei regelui Minos, se ivise un monstru cu trup de om și cap de taur, care sfâșia în fiecare zi oamenii pe care îi întâlnea în cale. Meșterul Dedal și fiul său Icar se înfățișează regelui, făgăduindu-i că îi vor găsi un mijloc ca să scape țara de cumplita năpastă. Ei au scobit într-un munte galerii fără număr, mii de cărări cu o singură intrare și o singură ieșire spre mare, dar acolo era țărmul, atât de înalt că nimeni nu-l putea sări. În această cetate subpământeană urma să fie închis monstrul, care, desigur, ar fi urmat să se piardă în acest labirint, fără să mai reușească să iasă la lumină. Minos a fost nespus de încântat de construcția celor doi meșteri, dar s-a gândit, cuprins de invidie, că Dedal și Icar ar putea clădi și alte labirinturi pentru alți regi, cu care el ar fi trebuit să împartă această glorie. De aceea, a hotărât moartea lui Dedal și a poruncit slugilor sale să prăvălească o stâncă la intrarea labirintului ca să închidă pentru totdeauna pe tată și pe copil. Legenda povestește în continuare că planul regelui Minos a dat greș și că cei doi prizonieri au reușit totuși să iasă din labirint. Ecouri mitologice dăinuiesc până astăzi și în termeni folosiți de oamenii de știință. De exemplu, la zoologie învățăm despre meduze, vietăți marine renumite pentru numeroasele lor tentacule. Comparația care stă la baza numelui acestor ființe a fost făcută cu un personaj feminin creat de imaginația vechilor greci și numit de ei Meduza. Ea era închipuită ca o femeie cu șerpi în loc de păr și avea darul de a preface în piatră persoanele asupra cărora și-a țintea privirea. Exemplarele marine de care am pomenit au primit numele de meduze, din pricina asemănării dintre tentaculele lor și șerpii din capul fiorosului personaj din legendă. Vom continua săptămâna viitoare, urmărind alte ecouri mitologice în gândirea și limbajul actual. Pe curând!